En nú hefur það sungið með í kirkjunum, er það ekki? Sungu konurnar ekki það?
Nei.
Jæja.
Ekki þegar ég var barn.
Nei, voru það bara karlmennirnir?
Bara karlmenn í kórnum.
Já.
Karlmennirnir sem voru leiddir í kórinn, áttu víst sæti í kórnum.
Já.
Móðir mín átti nú sæti þarna, eins og þetta sem löggerðráð fyrir þá. Innsta sætið held ég í kirkjunni, hún var sko prestdóttirinn.
Já.
Og það átti það sjálfsagt, það var nú ekki afstúkað eins og hérna í dómkirkjunni samt. Og minningar eftirmæli eftir hana voru upp yfir sætin hennar þegar hún var dáin.
Já.
Og það var bara karlmaður sem að söng, það var ekki orgel til.
Nei, hann hefur verið forsöngvari.
Hann var forsöngvari og hann var meðhjálpari.
Já.
Og svo var annar einhver sem hringdi klukkunum.
Já.
Hringir og þeir kunna nú eins vel að hringja þá eins og núna. Það er nú eitt af því sem mér þykir ekki mikið varð í að heyra hvernig menn fara að hringja kirkjuklukkunum. Það má fá betri tóna út úr þeim eldur en gertar sem staðar.
Já.
Það er nú aldeilis stórkostlega ununa hlýst á vel hringdi góðum kirkjuklukkum.
Já, það er alveg sagt.
En ósköp að heyra það bara síbylja alltaf hreint svona laglaust og já.
Já.
Já, já.
Hvar áttu þið kirkju? Svo?
Við áttum kirkju sókn að Breiðabólstað og Góastrand.
Já.
Já. Það sem að biskupin okkar vikist nú til núna seinast.
Já, já.
Og Narveiri er annexía þar.
Já.
Þangað hafa margir góðir prestar víkst og séra herra Pétursson var sóknarprest frá Skógarstrand áður en að hann var fór að staðastað og þaðan í biskupsstólinn.
Já, já. Hvaða bók ætli þeir hafi sungið á í kirkjunni? Veistu nokkuð um
það? Já, fóstri minn, hann átti nú náttúrulega sálmabókina.
Já.
En ég man ekki hvenær hún var prentuð, en hún var prentuð með gamla stílnum í kvart líklega á Hólum. Eða við er klaustri ég, það man ég ekki. Ég fer ekki með hann, hún var með gamla stílnum.
Já.
Hans bók.
En þeir hafa sungið gömlu lögin þá?
Já, já.
Það hafa ekki verið komin ný
samlálög
þarna þegar þú varst að lastu?
Nei. Það var ekki komið. Og það var, og gömlu mennirnir, þeir sem kunnu þetta voru góðir söngmenn, þeir voru hafðir fyrir forsöngvara. Og ég man eftir í einu sinni að ég byrjaði í kirkjunni. Það var þá ekki betur ástætt en það að forsöngvarinn kom ekki. En Svo hvað, á 1800, og 9-10, það leiti kom orgel fyrst í kirkjuna hjá okkur.
Já.
Já, þar var organisti. Það var ungstúlka, dóttir pressins, nei ekki dóttir hans, heldur stjúpdóttir hans, en dóttir annars press, Kristín Lárusdóttir, með lifandi enn.
Já.
Hinn í Reykjavík. Hún var þá unglingur og hún lærði hjá frænda mínu sem var að fara til Ameríku, hún lærði hjá honum á orgel. Og þá fór hún að spila á orgelið og spilaði á það inn í kórnum, bara svona að það var engin söngpallur og ekki neitt afstúkað.
Nei.
Og þá sama leiti var prentuð sálmabók og gefin út með nýja stílnum. Og það var nú búið að prenta áður sálmabók og nýja stílnum.
Já.
Ég man ekki hvenær hún var
prentuð. Það var Pétur Guðjónsson. Hann gaf út fyrstu bókina.
Já, það held ég.
Annar það var Jónas Helgason.
Já. Já, nótnabókina,
meinar það. Já.
Já, Jónas Helgason, já. Já, já.
Og hún hefur verið
notuð. Messusöngsbækurnar.
Já, hún var notuð eftir 1890.
Já, já.
Svo það er verið hún sem
hún var notuð. Hún var einmitt þetta leiti.
Já.
Og ég man eftir því maður notaði allt hvað eina. Maður notaði blað hvert sem maður sá að maður var á því ljóð til þess að læra það. Og maður notaði hvern tón sem maður heyrði og fékk. Að nætur gestnir okkar þeir kenndu okkur stundum lög.
Já.
Ef það voru söngmenn.
Já.
Man eftir að það var það leiti sem að ekki, já, ekki næst síðasta bókin heldur hinn var gefin út. Þá var hjá okkur veðurfastur maður sem var söngmaður.
Já.
Og hann kenndi okkur mér nokkur lög sem já. Þá voru alveg nýkomin.
Já.
Og þekktust ekki og maður hefði ekki heyrst fyrir vestan.
Nei. Hvaða lög voru það?
Og það var og þá var ekki orðið, var rétt í, alveg ný að byrja að koma orgelið.
Já.
Það voru, skal ég segja þér í dag, Glætti döpur á hjartum.
Já.
Ég heyrði Jesú himnest orð. Með og við, maður gerði það, þetta er að hún fór að spila, þá fór fólkið að vera þarna inn í kringum orgelið og syngja með.
Já. Og þá hefur aukist að konurnar syngju.
Og það var það fyrsta já að kvenfólk fór að syngja.
Já.
Hún vildi að maður kæmi og stytti söngin með.
Já.
Svo þegar svo litið leið frá þá var fengið sæti fyrir orgelið upp á loftinu frammi.
Já.
Og þar maður komið svo til söngkór.
Já.
Og síðan hefur það haldist.
Það hefur haldist.
Og afi minn, hann var nú ekki meira fyrir þá var svo mikill orlagur söngmaður.
Já.
Að hann sagði, já þegar orgelið kemur í kirkjunni þá var ég nú að hætta að fara í kirkju.
Já.
Því þá heyrði maður ekkert af því sem farið með. Ekkert nema hljóminn.
Nei. Það er ekki von að við getið þessu við það.
Svona var nú það blessin.